አብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ውን መርማሪ ኮሚሽን ሕብረት መንግስታት ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውፅኦ ፀብፃብ ኣብ ፊትን ፊት ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ኣርባዕተ ምዕቋብ ስደተኛታትን ብሰላማዊ ሰልፊ ደገፎም ገሊፆም ኣለው። ገለ ኢትዮጵያውያን ብወገኖም ንዓና ዘይተፈቅደ ሰልፊ ክብሉ ይነቕፍዎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ። ኣብኩን ሓልፍ
ብኣማዒቲ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ብምስላፍ መርማሪ ኮሚሽን ንዘውፅኦ ፀብፃብ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ደጊፎም። እቶም ሰልፈኛታት ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዶክተር ድላሚን ዙማ ኣብ ዘቕረብዎ ደብዳቤ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኽምርምር ብሕቡራት መንግስታት ዝተመስረተ መርማሪ ኮሚሽን ወግዓዊ ዝገበሮ ሪፖርት ዘለና ጽኑዕ ደገፍ ንምግላጽ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ኢሎም። ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳያት ይኾኑሉ ዘለው ብዝግባእ ዘቃልዕ እዩ ክብሉ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ኣባላት ኮሚቴ ሓደ ንወኪል ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብንባብ ከምዚ ክብል ኣስሚዑ።
The findings of the CRIE have established what we, the victims, had already known and felt for.
ውፅኢት ኮሚሽን ምርመራ ንሕና ግዳያት ኣቐዲምና እንፈልጦን ንዓመታት ዘሕለፍናዮን ስቃይ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ኮሚሽን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ እዞም ሰበስልጣን ብዝፈጸምዎም መቕተልቲ መስቀይቲ ኢሰብኣዊ ተግባር፣ ብዝፈጸምዎም ምስዳድ፣ ብኣስገዳድ ምስዋር፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ምእሳርን ዝኣመሰሉ ገበናት ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም።
ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ይፍጸም ዘሎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኹናንን ኣብ ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላ ክረጋገጽን ሓላፍነትን ክዋፃ ሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ይፈልሱ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ኤርትራውያን ይፍጸማሎ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ብጽኑዕ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ኣብቲ ደብዳበ ገሊፆም ኣለዉ። ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድላሚኒ ዙማ ብምውካል ነቲ ደብዳበ ካብቶም ሰልፈኛታት ዝተቐበሉ ወኪል ከም ዝሓበርዎ ዶክተር ዙማ ብምኽንያት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ስለ ዝኾና ነቲ ደብዳበ ብኣካል ክቕበልዎ ከም ዘይከኣላ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ደብዳበ ንዝምልከቶ ኣካል ኮሚሽን ከም ዘብፅሕሎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ኣርባዕተ ናይ ኤርትራውያን መዕቆብ ስደተኛታት ማለት እውን ኣብ ሕፃፅ፣ ሽመልባ፣ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ንናይት ኮሚሽን ፀብፃብ ብምድጋፍ ሎማዓንቲ ሓሙስ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብ መዕቆብ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዘዘራረብናዮም ወዲ 57 ዓመት ኣቶ ሙልጌታ ወልኣብ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ምክያዱ ገሊፆምና ኣለዉ።
ሎማዓንቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ሰፊሕን ምሩቕን ብወኒ ዝንቅሳቀስን ብሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ። ከም ቁፅሪ ኣዝዩ ኣነስ ብውሕድ ከማን ከባቢ 10,000 ምበልክዎ ምክንያቱ ኩሉ ከም ዕድመ እውን እንድሕር ክትመፅ ኮይንካ ካብ ህፃውንቲ ጀንድካ ክሳዕ ናይ ደቂ 7-8 ዓመት ዘለዉ ዕድመ ዘካተተ እዩ ነይሩ። መግለፂ ናይቲ ሓድነትና እውን ወይ በቲ ስርዓት ዝወረደና ጭቆናን መግረፍቲ ንውንዑ ንምግላፅ እውን ልዕሊ 3-4 ንኸውን ስና ተላፂና ኢና ቀሪብና ምረትና ሕራነና ኣዝና ብከቢድ ድምፂ ኢና ገሊፅና እዮ። ዕላማ እኳ ንፁር እንዲ ታ መርማሪት ኮሚሽን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘቅረበቶ ፀብጻብ ንዕኡ ንምድጋፍ እንድዩ። እዚ ፀብጻብ እዚ ግን ብልክዕ ናህና እዩ ንዓና ዝተበደልናዮ ናህና ዝተዓመፅናዮ ዝተገፋዕናዮን እዩ። ስለዚ እቲ ድምፂ እቲ ልክዕ ናህና ድምፂ እዩ። እቲ ገበን እቲ ዓመፅ እቲ ኩሉ ሽግርን ፀበባን መከራን እውን ሓታትዩ ንሱ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ከም ዘሎ እቲ ንሱ ኣቅሪባቶ ዘላ ንሕና ኣብዚ ከም ዘለና ከም ስደተኛታት መዓስከር መጠን ዝያዳ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኮይኑ ኣዝዩ ከቢድን መሪርን ህይወት ከም ዳሕለትና እቲ ንሳ ኢላቶ ዘለዎም ብልክዕ ከም ዝኾነ እየ ክገልፀልካ ዝኽእል ኣነ።
ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ ሓደ ዓመት ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣቶ ሙልጌታ 6 ወርሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ከም ዘሕለፉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሃይለ ኣብርሃ ዝተባሃለ ወዲ 38 ዓመት ስደተኛ ብወገኑ ንመርማሪት ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ብምድጋፍ ከም ዝወፀ ብምግላፅ ኣብ ኤርትራ እናሃለ በፂሕኒ ዝበሎ በደል ከምዚ ክብል ይገልፆ።
ናተይ ሞት ዝቐለለ እዩ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይወረደ በደል የለን። ብዛዕባኻ ክትዛረብ ቁሩብ ስለ ዘሸግር እምበር ኣነ ተምሃራይ ከለኽ እየ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ መኪና ካብ መኪና ተጨወይ ማለት እዩ። ን3 ዓመት ኣብ 13 እስር ቤት ኣብፅሖኒ ኤርትራዊ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ከ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ምዃኑ ዝፈለጥ ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ማለት ኣዝላነ ዝወረደ በደል ናተይ ዝቐለለ እዩ። ምክንያቱ ከባይ ዝገደዱ ክሳብ ሂወቶም ብሓልፊ ቅድሚ ብሕማቕ መግረፍቲ ብሕማቕ ምርመራ ስለ ዝረኣኹ ኣነ ከዓ ከምዚ ኢለ ድምፀይ ክህብ ምኻለይ ነቶም ኣብ ፀፉ ብፀተይ ዘኪረ ብምህላይ ንኣምላኽ ብጣዕሚ ዝምስግኖ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ በደል ግን ማህበረሰብ ዓለም ዘይፈለጠ ሓቂ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ 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 ብዙሕ ዘሎ
ማሕበረሰብ ዓለም ሂቡና ብዘሎ ቆላሕታ ሕጉሳት ኢና ኢሉ ኣሎ ኣቶ ሃይለ። ንድሕንነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ስድራይ ክብል ሽመይ ኣይትግለጹለይ ዝበለት ካልእቲ ኣብ ማይ ዓይኒ ኣቂባ እትርከብ ስደተኛ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂባላ። ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከይነካይ ንኽልከል ኣለና ከም ዝብሉ ብምግላጽ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዘካይድዎ ሰልፊ ዝተሓተቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፍልስፍና ዝነበሩ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣብ ሃገርና ጸገም ኣሎ ክብሉ ከለዉ ከም ዝድግፉ ገሊፆም። ይኹን እምበር ኢሎም ንሶም
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይም ሌላ ቡድን ኤርትራያና ብቻ ኣይደለም ይወጣው ኢትዮጵያ ብላይ ሻወታ እኛ ዜጎች።
ይኹን እምበር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ካልእ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ከውፅእ ከሎ ከም ዜጋታት ንኢትዮጵያ ዝነቅፍ ጸብጻብ ንድግፍ ኢና ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ክንወፅእ እንተ ደኣ ፈቲና ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ክንድኡ ዝጽበየና በትሪ እዩ።
ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ከየካይድ መሊኡ ዝተኸልከለላ ሃገር እያ። ዝፈተኑ ፓርቲታት እውን ተቐጥቂጦም ናብ ሆስፒታል ልዮም ኣትዮም ኢሎም ዶክተር ዳኛቸው።